Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da bude sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ekonomista Časlav Ocić je rođen poslednje godine Drugog svjetskog rata u Dalju u paorskoj porodici, u kojoj se držalo do rada, poštenja, reda, čuvarnosti i znanja. Kao i sva seoska deca, i on je počeo raditi i privređivati još pre nego što je krenuo u školu. Kuću je vodio njegov otac, ključna osoba kako u domaćinstvu, tako i u njegovom životu.
Moj otac kad se vratio iz rata, odnosno kad se vratio iz zatvora, jer on je bio osuđen, nije htio da ide na usavršavanje vojno Rusiji, i postoje pitanje odumiranja države, kako je to nemoguće, jer je rečeno tamo u propagandi koja je bila da neće biti porezovan. Rekao, kako, čega će se izdržavati država? Kaže, neće biti ni države, kaže, vi ćete budala otprilike. I on je stradao na neki način kad se on vratio. Kod nas je bio čovjek koji je nevjerojatno uticao na mene, koji je bio njegov ratni drug iz Bosanske Krajine, koji je iz rata izašao bez igde ikog pobijen, su mi svi bili u porodici, spaljena kuća, i njega je moj otac poslao u našu kuću. I on je bio prve tri godine mog života moj otac na neki način. Kosta Nagradić je zvao. Zanimljiva je priča posle. Kosta Nagradić je 55. godine otišao u inostranstvo. On je radio u rečnom brodarstvu i imao je prilike u to vreme da plovi u inostranstvo, da ide Dunavom, i došao je. Meni je saopštio tu stvar, jedino meni, jako se nema 30 godina, da se on neće vraćati. I posle stiglo pismo njega iz Australije. Kad su ovi nesrećni ratovi počeli 90-ih, ja sam dobio neke novine iz Australije u kome je bio spisak ljudi koji su dali pare za ratnu siročad. Na prvom mjestu je bilo njegovo ime. Dakle, istorija se na neki način vraćati iz kuće, to je jedna potresna stvar. Međutim, on je bio čovjek, iako je tragedija ogromno živao, ogromna je životna radost i optimizma, uvek raspoložen, uvek nesmejan. On me učio da vozim biciklu, da jašem konja, zabavljao me, pričao mi priče razne i tako dalje. I on je na neki način, pored moje bake, uticao na formiranje nekih mojih, ne radnih navika, nego odnosa prema radu i uopšte prema životu. Moja baka, koja je pročitala samo jednu knjigu u životu i živjela tu knjigu, a to je Sveto pismo, ona je bila primjer nekog, kako da kažem, danas bi se reklo, meke sile u vaspitavanju. Moj otac je bio vrlo strog i moja majka, međutim, ona je postupala na način koji je bio neobično efikasan pedagoški. Kad bi ona meni nešto zapovedila, ja bih uvijek to rekli otac i majka, pa zašto ja sad to moram raditi, tako dalje, postoje su neka glupa racionalna ili pitanja. Ona nije rekla, pa ti moraš zato što si mali, zato što moraš da zaradiš hleb za život i tako dalje. Jedno sam govorila mi jednom rečenicom protiv koje nema nikakvog argumenta, to je valja se. Dakle, ona je tako i živjela i sa nekom lakoćom i sa nekom mekoćom učinila te stvari, i tako smo mi bili pod njenim utjecajem direktno, naravno i pod utjecajem drugih. Ja sam, od stvari koje se ja sećam iz života, ja sam kad imam 5 godina išao u neku nemačku porodicu da učim nemački. Ja nisam hteo kao da idem tamo, to su kao naši neprijatelji, ovo, no, moj otac je rekao, moraš da ideš, bolje je znati jezik prijatelja nego jezik prijatelja. I to je meni bilo onako zanimljivo kao konstatacija, pogotovo što je ta nemačka porodica u vreme rata dvaput zaštitila našu porodicu da ne odu u logor ustaški, jer su na kraju ne završili u logoru, i moj brat pokojni kao 7-godišnji dečak bio u logoru, i roditelji, i deda i baba, I to su bili Nemci koji su bili u dobrim odnosima sa Srbima i oni nisu ni bili proterani posle 45. ostali su tamo, oni su počeli se iseljavati tek kad je ovo 65. kad je mogo normalno sidati, kad su išli ovi drugi gastarbajteri. Nemačka vojska je podigla zgradu Kulturbunda, međutim nijedan domaći Nemac nije kročio tu zgradu za vreme rata. Bili su solidarni sa Srbima, za razliku od nekih drugih tamo. Znači, išao sam da učim tamo nemački, prolazio sam kroz park neki patrijaršijski, tamo je patrijaršijski dvor koji je počeo da gradi Arsenije Čarnović, pa je završeno kasnije. I video sam mog starijeg brata i neke momke, dečkiće, kako nešto rade i vežbaju sa drvenim puškama. I to je bilo mene ovako, najviše, sad sam prvi put video rat, borbu ili neke druge stvari. I onda sam pitao kod kuće šta je, kaže to, mi se spremamo da se odbranimo od Rusa, hoće da nas napadne. Tako sam prvi put čuo neki geopolitički ili neki drugi pojam. Moj otac koji bi rata nije volio nikada pričao o tome, a njemu kažem, a idemo da gledam film, ne znam, ne okriči se sina, sećam se sada. On je rekao, čovječe, ja sam bio u ratu, ne interesuju me filmovi u ratu. Dakle, dovoljno što sam bio u ratu, a ne sad još da idem, gledam, ne mogu da se potresam i tako dalje. Drugi put, moj deda po majci koji je bio vrlo obrazovan čovjek, jako je bio seljak, on je znao i nemački i mađarski, i imao je ogromnu biblioteku koju su ustaše uništile. Ostala je samo jedna knjiga u 4 toma, ukoričena u jedan, ovoga Vladana Đorđevića o caru Dušanu, koji on negdje na tavanu sklonio za neku gredu, rog neki. I ja imam i danas tu knjigu. Dakle, on je zanimljiv lik bio, visoko obrazovan, on je čovjek bio koji je slušao radio stalno i domaći strane i bio obavešten, ali bio vrlo uzdržan u komentarima i nije nikad ronio. Deda jedan i drugi su na neki način, na specifičan način, sabotirali ili da učestvuju u Austro-Ugarskoj vojsci u Prvom svjetskom ratu. To je, mislim, jedna ovako zanimljiva stvar. Moj deda po majici, u stvari on je, kad je bio na Drini, pucao sebi u nogu i onda su ga kao ratnog dezertera, sabotera, kako se to zvalo, na sud izveli. Međutim, češki lekare su došli, je to slučajno bilo i tako dalje, i on je iz bolnice pobegao i on je rat proveo kod kuće u trapu za krumpire. 4 godine rata. Niko nije znao ni od komšije da on tamo. On se tamo krije, tu smo da nosi hranu i tako dalje. Moj deda po ocu, on je sebe zarazio nekom boleštinom koja nije mogao da otkloni do kraja čitav života, on ima otvorenu ranu na jednoj nozi da ne bi išao u vojsku. Dakle, taj moj deda, po majci, on je bio vrlo načitan čovjek, imao je veliku biblioteku. Naš rođak, on se prezivao Vujić, Vikentije Vujić koji je bio vladika, je faktički u oči Drugog svjetskog rata imao najveću privatnu biblioteku uopšte. I to su Nemci 41. zajedno sa bibliotekom Ruskog doma i sa bibliotekom Balkanskog instituta odneli u Nemačku. Sa tim dedom Dimitrijem, Dimitrijem sam ja išao u vinograd. Tamo je Dalj planina, to je minijaturna Fruška gora. Išli smo peške, to je prilike jednom 6-7 km. Tu je neka voda, tu je neki manastir i taj izvor faktički ima reljef, jedan bareljef u stvari, je iz rimskih vremena. Mislim, nije, znači to je bilo neka lekovita voda koju su Rimljani koristili. Inače, to je bio rimski limes. Tako da je planina koja je minijaturna, ima toponime koji se odnose sve na vojnu granicu. Zove se, ne znam, potes, šatorište, velika straža, mala straža i tako dalje. Dakle, prevedeno sa latinskog, odnosno tog nekog jezika kojim su govorili ti vojnici koji su bili. I dalje bio veliko vojno utvrđenje, veće recimo pre u to vreme nego, na primjer, Osijek, nego Mursa, jer je bio na Dunavu, a Dunav je bio ne samo važan saobraćajni, nego i vojno-strateški. S druge strane su, kako je pisalo na tim kartama, živeli lavovi, znači to su varvari bili s druge strane. Dakle, tamo smo mi išli, moj deda i ja, išli smo u taj vinograd koji se nalazio, to je lesna zarava, to nije nikakva planina, tamo kod nas planinu smatraju na sve što je već od Bundeve, najviši vrh te takozvane planine, 167 metara nadmorske visine, koji se uz grebu rečeno zove Čvorkovac. Dakle, sve miroljubivo i pitamo. To je blaga kosina prema jugu, prema selu i prema Dunavu. Dunav tu pravi veliku okuku kako dolazi iz Mađarske i tu je Ušće Drave i ne može da probije tu lesno zaravan i pravi tu erdutsku okuku koja je čuvena, koja se javlja svake zime kad se tu led nagomila. Mi išli na onu drugu stranu koja se zove Dolovi, koja je oštrije zasečena prema Dunavu i prema nekom ritu dola koji se zove Porić. Stvar koja je mene ovako šokirala kao malog dečaka, mislim imam možda više 4-5 godina, je bilo tamo narod poštuje, da tako kažem, njivu, vinograd, voćnjak i tako dalje, i nema veze o etničkoj pripadnosti i tako dalje, postoji neka vrsta poštovanja tuđeg rada i tuđeg imanja i nikad, mislim, tamo u to vreme nije bilo nikakvih krađa. Međutim, mi dođemo na vrh taj, pogledamo na taj vinograd, po sredini vinograda presečeno rov napravljen. I tu neki vojnici, ja sam bio šokiran, prvo kako su oni ušli u vinograda, ne smije da se ulazi i tako dalje, kako su našli da su vaspitali da se ne ulazi u tuče i da se tamo ne kvari ništa, da se ne krade, nade Bože. On je bio zaprepašten i šokiran, ali on imao veći problem i brigu kako meni da objasni šta je to, da ja to ne doživim na neki tragičan način, da on je računao nekoj mojoj, da kažem, dečje osjetljivosti, mislim, šta je sad to, otkud to neko nasilje usnovčeno. To meni delalo kao da je neko, mislim, povredio neki red, estetiku neku pre svega. Moje doživlje svete više estetički nego vizualno, nego nešto drugo. Dakle, on je rekao da je to nešto, to mora, to je privremeno, neće biti tako nešto prilično da me na neki način uteši, jer ja sam bio poprilično šokiran.
Ekonomista Časlav Ocić.
Čim sam se rodio, još nisam ni prohodao dok bebe još pužu ili puzaju, onda tamo na sugestiju babice, a ta babica koja je porodila moju mamu posle bila u zatvoru 15 godina iz nekih razloga koji su bili vrlo neobični, da kažem, groteskni i paradoksalni, ali to je sad neka druga priča. Dakle, maloj bebi stave tamo na dvorište, navlju neke razne predmete, čekić, lopata, knjiga, tako dalje, i u zavisnosti, delimično beslovesno, možda beba, možda i ne, možda procenjujemo inteligenciju i pamet i stepen odrastanja dece, ja mislim da deca kao ličnost do četvrte godine se formiraju, sve postoje neka vrsta kvantitativnog uvećanja i nekog iskustva koja proizlazi možda iz lektire, možda iz životnog iskustva, ali u osnovi lično se formira i faktički deca su već u četvrtoj, petoj godini, nema veze, pogotovo danas, možda i više danas nego ranije, ali i ranije, to je naša konstanta, se formiraju kao ličnost u smislu karaktera, u smislu nekih i radnih navika i tako dalje, prilično rano. Dakle, ja sam otpuzio direktno bez kolebanje do knjige i ta knjiga Proklata je na neki način obeležila moj život, pišući knjige, čitajući knjige, živeći na neki način s knjigom i od knjige, iako to kod nas je nemoguće. S obzirom je moj otac bio vrlo strog i tu se radilo bez diskusije, da nije uopšte postalo se pitanje da li hoćeš da radiš, ja sam imao slobodu da idem kud god hoću i kad god hoću na večer, ali morao sam ujutro da budem u neko vreme na njivi, nekod kuće. Sejala se pšenica brkulja, a ne šišulja, koja je vrlo neprijatna za žetvu, jer kad on to da zapadne za vrat, to vam je kao udica, ima, ne možete da iščupate. I mi smo deca bili zaduženi da steremo uža, to znači pre toga se pripremaju uža, radiju, i s obzirom da je sunce, žetva je od 2 do 9, 10, recimo, čim sunce upeče, idemo kući. Dakle, ja sam imao slobodu potpuno što se tiče druženja i svih ostalih stvari društvenog života, kad god hoću, koliko hoću i dokle god hoću da ostanem, ali u određeno vreme na radni zadatak morao sam da budem i... Naravno, s obzirom toj podeli rada, ja sam, dok sam bio prilično mali, ja sam bio zadužen da čuvam Boston. To je za mene bilo veliko otkriće. Mi smo imali Boston blizu železničke pruge, u dalju ima dve železničke stanice, stari dalj i novi dalj. I ta železnička stanica Novi Dalj, tu je bila u vreme Austro-Ugarske škola za železničare na mađarskom jeziku. I tu je išao jedan put koji su za neko susedno selo, koje se zove Vera, i ukrštao se sa tom železničkom prugom, i tu smo mi imali njivu gde smo gajili Boston. Ja sam čuvao Boston da ne krade, baka mi donosila ručak. Tad sam bio fasciniran, dva fenomena su me, tad sam htio da studiram biologiju, strašno je zanimljivo prirodom. Jedan fenomen je bio ponašanje, jer ja sam imao dovoljno vremena da pratim ovoga insekta koji se zove narodski balegar, to je ovaj u egipatskoj mitologiji skarabej. Ja sam 2-3 sata mogao da ga posmatram sa velikim zanimanjem. Kako je tu bio kanal iskopan, to je bio nasip koji je bio ilovač od žute zemlje, i on je tu imao rupu u kojoj je on živeo i gde je on skladištio komade balege koje on nalazio na seoskom putu. Tu su prolazili konj, krave. I on je išao preko njive koja je onako uzorana, sveža, i za njega su to bili brda i doline, i on sad ide tačno odande, dođe i napravi savršenu kuglu koju gura zadnjim nogama. Ona je za milimetar manja od te rupe. Otkud njemu ta pamet, kako on to zna? On to uradi, pa odnese, pa ubaci, pa se vrati non stop. Dakle, bilo ovi koji su bili ledi, koji su čekali u zaselju da mu otmu to, da u svoju umbat, pa se onda on borio i tako dalje. Dakle, u posmatranju insekata se vidi kako je tu postoji neka logika, neki sistem, neka vrsta inteligencije, ne znam koje, neke više sile ili ne znam koja. I mene zanimalo kako on promeri te dimenzije, kako zna gde mu je kuća i tako dalje. Posle sam, kad sam išao sa bakom u Vukovar na vodicu, počeo sam skupljam insekte i dobio sam od prijatelja mog brata, čiji je otac bio, odnosno deda bio stolar, Nemac jedan, Bajfus se zvao, vrlo jedan simpatičan čovjek, koji je meni napravio, za razliku od druge školske dece koji su skupljali insekte i posle u onoj kutiji od cipela. Ja sam imao pravo onu veliku drvenu kutiju sa staklom gore i ja sam skupljao te insekte, imao sam veliku zbirku i naravno sam mnoge stvari prikupio baš tamo u Vukovar na, to se zove Adica, gde je postoji neki manastir gde sam Sveta Petka, gde sam ja s bakom išao peške 20 km i tog se sećam, u to vreme nije bilo međugradskog prevoza, uglavnom se peške išlo. Druga stvar koja ima veze sa prirodom je deo koji je bio livada, koji nije bila naša njiva. Posmatrao i onda sam kad dolazi moja baka, ja sam pitao šta je ovo, kako se ovo zove, kako se ono zove. I bila je jedna biljka sa cvetom belim koja je imala u sredini crnu tačku otprilike promera 2 mm. Ja sam pitao baku kako se zove ta biljka. Ona je rekla da se biljka zove stidak. Ja ga znam, rekao, zašto se zove stidak? Kaže, pa to, ova crno, to je količina stida koja postoji u svetu. I kad je ona bila devojčica, njena baka je pokazivala to i u to vreme ta crna tačka bila široka, bilo je samo milimetar dva na obodu belo. Znači, vremenom, kroz istoriju, znači, unosimo neki društveni ili istorijski, ne prirodni, nego antropogeni ili istoriozovski, dakle, aspekt u te biljke, a to posle sam čitao kod ovoga Berona, koje je značenje, koje je smisla imena nekih biljaka, vrlo zanimljivo, odražava i neku životnu filozofiju pojedinca i neku filozofiju većih nekih skupina nacionalnih ili nekih drugih regionalnih. Dakle, i njena baka njoj je rekla da će ta tačka i količina, da tako kažem, stida, da se smanjuje i da će jednog dana ta tačka nestati. Svaki put kad sam već bio odrastao, kad sam bio u prilici da odem nekud u prirode i tako dalje, tražio taj stidak i neki put sam i nalazio, uglavnom nisam, i na kraju ja sam jednom, bilo je to davno, možda pre 10-15 godina, pronašao, naravno više nije bilo nikakve tačke.
Ekonomista Časlav Ocić. Njegova lična biblioteka ima nekoliko desetina hiljada knjiga, od kojih su neke izuzetno velike vrednosti.
Pa ja imam radni staž koji je nepriznat, ne mogu ni da ovaj identifikujem, ja nisam ni u penziji, nisam ni zaposlen i 6,5 godina penzije moje poklonio sam ne znam kome, dakle ja nemam ni zdravstvenu knjižicu, ja sam jedini možda član akademije koji sam, nisam ni na birovu, iako ću, ne, mislim da ću da se prijavim da bi mogu da dobijem zdravstvenu knjižicu. Moj otac je bio vrlo strogi i tu se radilo nemilosrdno i ja sam od 4. do 24. godine radio aktivno u poljoprivredi. Ja sam bio zadužen za bostan i bio sam zadužen za svinjac i za štalo. Najneprijatniji poslovi, prvo fizički, vrlo teški, drugo mirisni i tako dalje. Ali tu nije bilo diskusije uopšte o tome da li ja to treba ne radim, mislim nije moglo ni se postaviti to pitanje. Ja tek kad sam diplomirao, naravno kad sam bio na studijama nisam radio čito vreme, ali mislim letnje sezone, vreme intenzivnih poljoprivrednih radova, tako sam radio to. E onda on rekao, sad svojim zubima jedeš hleb, a ne mojim, sad više ne moraš da radiš. Ali naravno, ja, ono to što se kad se sve formira, kad je mladi, kad steka neke radne navike i postane na neki način maltene radoholičar, moj otac je bio na neki radoholičar, da tako kažem, ja sam, nažalost, povukao tu crtu izgleda od njega. Dakle, ja sam tu prošao tu neku školu, maltene drill radni u tom smislu i neke radne navike sam sebi, iako ja nikad nisam o sebi mislio da sam ja neki vredan čovjek. Čak sam mislio sam ja malo lenji nego drugi stvari. I jednom u razgovoru sa mojim bratom kažem, ajde čovječe ti, kako ti si tu mnogo vredniji nego ja i nego drugi i tako dalje. Ali uopšte taj, ja nisam imao neki odnos, mislim, to je što nešto po nekom, kako da kažem, automatizmu koji je možda više genetski nego što je neka posledica neke škole, nekog drila i neke radne discipline. Ono što je mene interesovalo i što me fasciniralo, rad u toj manje više patrijarhalnoj porodici koja se izdvojila iz porodične zadruge u oči Drugog svjetskog rata i uselila u tu kuću. Mene još tamo posle rata, mi smo jedini imali radio tamo od pre rata, još Philips i tako dalje, dolazi narod da sluša rat u Koreji i tako dalje, ja se sjećam tih događaja. A kako su žene, mislim, rad žena koji je fascinantan, kako su žene uspevale da i rade, i idu na njivu, i oko stoke brinu, i oko dece, i tkaju, i šiju, i vežu, i spremaju opremu za udaju i tako dalje, za ćerke. Dakle, kad to sve stižu? To vreme još nije bilo svuda ni električna energija. Znači, uz lampu neko se radilo, tako da kod siromašnijih ljudi, mi smo imali, naravno. E onda me to čudilo kad stižu i bez stresa i bez napetosti koja danas postoje. Mi stalno smo danas u cajtnotu, stalno imamo gomilu nezavršenih poslova koje verovatno većinu nećemo ni završiti. Ta vrsta nervoze i napetosti i stresa koje postoje i neefikasnosti u radu koji danas postoji i koji je tad postojalo, to je nešto što mene na neki način uvek me intrigiralo i pokušao sam odgovoriti. Oni su živjeli u skladu sa prirodnim ritmom. Znači, ustajali su kad sunce rađa i išli su u krevet kad nastane mrak. Ja sam sad bio nedavno u Kini i vidio sam Kinezi svi u 10 idu u krevet. I oni smatraju od 10 do 1 da se organizam najviše odmara. Ja idem u krevet posle 1 i tako dalje. Znači, onaj deo gde se organizam odmara i regeneriše, skuplja snagu za novi dan, mi jednostavno provedemo radeći, jer ne možemo preko dana zvati telefon i tako da možemo se koncentrišemo, kiški radeći ili ne znam nešto drugo, kabinetski ili za stolom, i zato imamo svi spondilozu, dok oni spavaju. Prateći taj prirodni ritam, vi nemate osjećaj kašnjenja. I onda i uspevate. Između ostalog, taj kompleks da ćete zakasniti, neće raditi stvari ili nešto neće biti dobro to što radite i tako dalje, posljedica straha da ćete zakasniti na vreme, to je posebno prisutno kod novinara koji dnevno pišu i tako dalje. Taj stres neverovatan kakav ne postoji. Ja sam uređivao dugo časopis koji je mesečno izlazio i trebao sam da pišem uvodnik. I bio sam pod jezivim stresom. Ja to napišem u posljednjem trenutku jer očigledno mislim, širim temu tamo, tako da treba na dve strane, recimo, napišem uvodnik. Kad se pogleda kroz istoriju rada, ja sam nedavno pripremio ovu besedu, koja je trebalo da bude naslovljena kraj nauke ili novo rasuđivanje, s obzirom da se tema mnogo proširila, digao sam ruke i suzio sam temu na kraj rada ili novo ropstvo. I tom prilikom, pored mog nekog, da kažem, životnog iskustva vezano za rad, pročitao sam neke silne knjige i vidio sam nešto što sam i ranije primjećivao i našto mi skrenuo jedan japanski profesor. Ja sam 1984. bio radio Japanu, na Hokkaidu univerzitetu sam predavao i tamo sam sreo jednog profesora koji je bio sociolog ili nešto, mi smo mi danas rekli kulturolog, koji je u mnogome već sad video neku budućnost rada, kakva je danas, mislim. Ja sam mislio da je to prilično nadrealno i suviše maštovito i da to nema neke realne osnove. Međutim, on je bio video dobro tu budućnost i osnovne pravce, i ne samo pravce, nego malte ne u detaljima. Dakle, rad zaista odumire, ne samo da roboti, automati i tako dalje ga zamenjuje, nego više nema direktno proizvodnog rada. U onom klasičnom smislu, nema industrije i tako dalje, nema realnog sektora. Menja se karakter rada. Postoje sve veće razlike rada i posla i zapošljavanja. Vi možete sada raditi samo ako ste samozaposleni i možete jedino uslovi da se računate da ćete dobiti neki posao ako se vratite na selo i bavite se poljoprivredom, organskom hranom ili gajite pčele, onda možete biti sigurni da ćete imati i posao i da ćete moći živjeti od toga. Znači, kriza naterala je na alternativno rješenje neku vrstu arhaizacije života i povratak prirode i povratak nekom prošlim oblicima koji su bili drugačiji nego što su ovi danas moderni oblici života. Dakle, postmoderni oblici života uključuju i predmoderne i moderne i postmoderne vidove na nivou nekih lokalnih zajednica, na nivou porodice, na nivou pojedinca. Prema nekim proračunima danas u zapadnom delu hemisfere, znači industrijski i ekonomski razvijenijem, postoje predviđanja da 2/3 radno sposobnog kontingenta nikad neće dobiti posao u klasičnom smislu reči. Šta raditi s tim ljudima? Dakle, ljudi su postali suvišni. A u skladu sa tim i ciljevi razvoja i svega onoga što mi radimo, sve više iz tih ciljeva se izmiču ili sklanjaju ili miču ljudi. Mi ne radimo zbog toga da bi to što radimo imalo neki ljudski smisao. U centru pažnje su spoj mašine i nekog organizma, kiborzi. ili oni koji zamenjuje rezervne delove zato što su super bogati i glume bogove kao što je ovaj koji je nedavno preminuo, kako se zove, u 101. godini, koji je nekoliko puta menjao i srce i ovo ono i tako dalje. On je prestao da bude ljudsko biće, dakle on je neka vrsta kombinacije mašine i čoveka. Ili, ne znam, pacemaker i tako dalje. Mislim, to je mašina, to potrebno je baterije i tako dalje. Znači, funkcioniše kao neki robot, kao neki automat, a istovremeno izdržava neke elemente. S tim što su ti elementi zamenjivi, dakle, on može teoretski da bude i večan. I on je neupitan u etičkom smislu. Tu je eliminisanjem smisla razvoja, eliminisana je i etika i bilo kakvo vrednovanje toga. Jer je tu cilj jasan, maksimalan profit i maksimalna koncentracija moći. A ne ono radi zadovoljstvo iz rada. Zašto je japanska privreda u krizi? Zato što Japancima je uzeto zadovoljstvo da rade, oni vole da rade. Oni ne rade intenzivno, ali kad im se ne sviđa više, oni jednostavno prekinu, pa meditiraju i tako dalje. Japanska privreda zbog prevelike robotizacije je u krizi 20 godina i oni primenjuju razne mere. Ali te sve mere su primerene nekim možda drugim društvima i ni tamo baš se uspešno primenjuju. Dakle, osnovni smisao života čoveka u Japanu i kreativnost je oduzet. Onda oni idu u kafanu, onda im daju tamo karaoke da pevaju, da se deru, da se napijaju i tako dalje. Prema ovim drugima na zapadu primenjuje se svojevrsna anestezija, droga i tako dalje, pomoću toga se bilo kakav otpor bivanjima, događanjima i pravcu istorije uništava, jer se ljudi jednostavno na neki način pacifikuju na razne načine koji su uglavnom neprirodni. Dakle, postoji ogrom broj suvišnih ljudi, ono što je iz ruske literature, znamo, lišni ljudi. Postavlja se pitanje da li mi dolazimo, ono što je rekao Fukuyama i drugi, naravno, ispostavljaju se da oni nisu u pravu, da smo svedoci kraja istorije, kraja geografije, kraja ideologije, pa i kraja nauke, i kraja kulture, i kraja rada. I svega što je na neki način osobeno, partikularno i autentično. Jer ova civilizacija, ona je civilizacija uniformnosti, ujednačavanja, suprotna raznovrsnosti, civilizacija kvantiteta. Dakle, došlo je do sukoba, nije to prvi put u istoriji čovečanstva, između civilizacije i kulture. Civilizacija je fenomen koja spada u domen tehnika i organizacije. Rezime velikog zbornika koji je rađen na akademiji, koja se zove moguće strategije razvoja, napravio jedan grafikon gde se faktički razmatraju pitanje odnosa civilizacije i kulture. I u toj stvari mi možemo da razjasnimo sebi i mnoge događaje koji su i ekonomske prirode, i političke, i kulturološke, i sociološke. Dakle, civilizacija od varvarstva ide ka nečemu, u prostoru i vremenu se to događa, što mi označavamo kao progres. Ja sam se bavio dugo i nešto se zove teorija privrednog rasta, pa privrednog razvoja, pa progresa. Dakle, to su stvari koje su različite. Rast je kvantitativni porast, razvoj je nešto promjena struktura i promjena kvaliteta, a progres je nešto što implicira, odnosno rezultate rasta i razvoja, vrednujemo kroz neki filtar koji je vrednosni. Da li to doprinosi više pravdi, jednakosti, ostvarenju nekih političkih ili ideoloških ciljeva. Dakle, progres. Mi smo opsednuti idejom progresa, bili, mislim, to je racionalizam i to je neka normalna stvar, nauka, moć i tako dalje, moć se sastoji u tehničkoj moći, naravno danas je apsolutna moć politička moć i to je ta negativna politizacija svih sfera života koja prožima i utiče i na rad. Danas može da radi, odnosno dobije posao, razlikujemo rad i posao, samo onaj koji se učlanio u neku partiju. Ne dobijate posao zato što nekome treba ili zato što ste dobri, bili dobar đak ili nešto uradili, neki izum napravili i tako dalje, nego jedini poslodavac i najveći poslodavac je politička struktura i političke moći. Međutim, civilizacija u svom po logici stvari, to je neka vrsta horizontale koja znači uvećavanja tehničkih moći čovjeka, koja nemilosrdno uništava prirodu i uništava i ljude na kraju i u sebi ima ugrađen neki element samoporažavajući i element samodestruktivan, element sloma. I nastupa ono što je Fukuyama nazvao posthumana budućnost. A zašto se to događa? Zato što čitavo vreme u svemu tome što se događa realne promjene u svetu i ono što je naš naučni ili drugi pristup tim promjenama, ljudi ne pitaju se zašto i kako i šta, pitaju se naravno samo to, ali ne pitaju se čemu sve to. Šta je svrha? Šta je svrha toga?
Bio je to ekonomista Časlav Ocić, koji retko pominje da je univerzitetski profesor i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Montaža Sonja Sibinovski, autor Rajko Milošević.